Татарстан Республикасы рәисе администрациясе җитәкчесе Әсхәт Сәфәров махсус хәрби операция ветераннары һәм анда катнашучылар өчен батырлар Татарстан геройлары программасы җиңүчеләренә остаз булды. Очрашу Казан Кремлендә узды. Конкурс сайлап алуында җиңүчеләр Артем Әлмишев һәм Әнвәр Мөхәммәтҗанов һөнәри планнары белән уртаклаштылар, шулай ук яшьләрне патриотик тәрбияләүгә юнәлдерелгән проектларны гамәлгә ашыруда катнашырга әзер булуларын белдерделәр. Әсхәт Сәфәров конкурсантларга белем бирү программасын уңышлы узуларын теләде һәм Татарстан Республикасы рәисе администрациясендә стажировка узарга тәкъдим итте. Мондый очрашулар даими рәвештә үткәрелеп торачак. Әйтергә кирәк, батыр Татарстан геройлары программасы җиңүчеләрнең үзара хезмәттәшлеге, остазлары белән бергә махсус эшләнгән һөнәри яңадан әзерләү курсының мөһим өлеше булып тора. 500 сәгатьтән артык уку дәүләт һәм муниципаль идарә өлкәсендә белем тупларга һәм күнекмәләрне үзләштерүгә юнәлдерелә. Искәртеп үтик, моңа кадәр Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов җиңүчеләрнең һәрберсе өчен остаз билгеләгән иде. Алар республика хөкүмәте әгъзалары һәм муниципаль берәмлекләр башлыклары. Сайлау алды кампаниясе башланыр алдыннан масса күләм мәгълүмат чаралары журналистларының укулары башланды. Аларны Республика үзәк сайлау комиссиясе һәм Татмедиа агентлыгы оештыра. Бүген җомга көнне журналистлар белән Татмедиа җитәкчесе Айдар Сәлингәрәев, Татарстан үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев, Татарстан үзәк сайлау комиссиясе секретаре Надежда Борисова очрашты. Сүз бердәм тавыш бирү көнендә журналистлар эшчәнлегенең закон аспектлары, акредит тацияләү һәм чараларны яктырту кагыйдәләре турында барды. Яңалыклар чыгарылышын ура көндәлеге белән дәвам итәбез. Республикабызда үстерелгән уңышны урып җыю кызу темплар белән дәвам итә. Бүгенге көнгә амбарларга 1 миллион тонна ашлык кайтты. Игеннәрнең 19%, ягъни 236803 гектарда җыеп алынган. Спас районында суктырылган мәйдан 43%, Зәй, Әлки, Койбы, Шүпрәле, Камытамагы, Чистай районнарында 24-29% тәшкил итә. Спас районында ындыр табакларына 83321 тонна, Буа районында 72537 тонна иген кайткан. Тәтеш районы хезмәтченнәре 58176 тонна, Зәйлеләр 47485 тонна һәм Алексеевский районы хезмәтченнәре 53000 тонна икмәк суктырган. Иң югары уңыш Тәтеш һәм Мамадыш районнарында. Айрым алганда Тәтештә гектарыннан 67.4 центнер, ә Мамадышта 62 центнер уңыш алалар. Тукай, Аксубай, Сарман, Актаныш, Минзәлә районнарында гектарыннан 51 центнердан 54 центнерга кадәр уңыш җыела. Республикабыз механизаторлары үстерелгән мул уңыш югалтуларсыз яхшы сыйфат белән җыеп урнаштыру өчен көнне төнгә ялгап, аяз көннәрнең кадерен белеп эшлиләр. Татарстанда ел башыннан 1750 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Бу узган ел белән чагыштырганда 58 очракка күбрәк. Республика юлларында һәлак булучылар саны һәм юл транспорт һәлакәтләренең төп сәбәпләре турында Татарстан буенча эчке эшләр министрлыгында узган матбугат конференциясендә сөйләделәр. Татарстан Республикасы буенча эчке эшләр министрлыгының дәүләт автоинспекциясе идарәсе башлыгы вазифаларын башкаручы Дамир Бикмөхәммәтов сөйләгәнчә, ел башыннан 161 кеше юл транспорт һәлакәтендә үлгән, 2132 кеше зыян күргән. Ведомство мәгълүматларына караганда, республикада ел башыннан балалар катнашында 247 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Нәтиҗәдә 265 балык булмаган бала имгәнгән. Бу узган ел белән чагыштырганда 15 балага күбрәк. Кызганычка каршы 7 баланың гомере өзелгән. Яңа уку елы башына Казанда ачык кухня концепциясе булган яңа форматтагы мәктәп ашханәсе барлыкка киләчәк. Бу 146-нчы лицей укучыларына ризык әзерләү барышын турыдан-туры аш зонасыннан күзәтергә мөмкинлек бирәчәк. Хәзер 146-нчы лицейның мәктәп ресторанында капиталь ремонт бара. Бу мәктәп быел җитештерү һәм төшке аш зоналарында цикләндерү узачак 12 мәктәпнең берсе. Капиталь ремонт барышын Казан мэры Илсур Метшин шәхсән үзе тикшерде. ресторанының идеясы сақшыл қолану культурасын формулаштыруға айналдырылған. Оқушылар өзлерінің түшкі ашларын һәм тәкъдим ителгән ризықлардан порция күләмен мустақил сайлайлар. Мондай алымның төп қағидасы буш тәлинке. Бу аңлайышлы һәм дөрес қолдануны формулаштыра һәм ашхана этикетін үтәүгә ярдәм итә. Яңа оқу йылына Қазанда 12 мәктәп ашханасы яңартыла. Тизилеп килүче оқу йортында тагын бер мәктәп рестораны ачылачак. Нәтиҗәдә мәктәп ашханаларында утыру урыннары саны 700-гә кадәр артачак. Узган ел 17 азык-төлек бүлеге яңартылган иде. Бу шимбәдә 2 августта Весна торак комплексы янындагы паркта парк геройлары проектының 3-нче этабының йомаклау очрашуы узачак. Анда волонтерлар территорияны җыештыруны төгәлләячәкләр. Әлеге урында волонтерларга паркта кыру үсемлекләрне һәм агач үсентеләрен җыюны дәвам итергә кирәк булачак. Киләсе урын Кабан күле яр буе булачак. Парк геройлары проектының 2-нче сезонында теләгән һәркем катнаша ала. Моның өчен dabro.rf сайтында теркәлү узырга кирәк. Чара иртәнге сәгать 10-да башлана. Шунысында билгеләп үтергә кирәк. Биремнәрне үтәгәндә катнашучылар баллар җыялар. Җәй ахырында иң актив волонтерлар бүләкләре ташак дип хәбәр итә парклар һәм скверлар дирекциясе. Бу атна ахырында Казан Кремлендә балалар һәм өлкәннәр өчен дә кызыклы булган бушлай чаралар узачак. Оештыручылар биомастер-класслары, кинокүрсәтүләр һәм спектакльләр әзерләгән, дип хәбәр итә Казан мэриясенең матбугат хезмәте. Бүген 1 августта гавами урыннар ишек алдында «Дөнья тирәле зур сәяхәт» дигән әкият күрсәтелә. Сеанс башы кичке сәгать 8:30 минутта. Иртәгә шимбә көнне «Әби сандыгы» клоунадасы жанрындагы спектакльне мультижанрлы артист Руслан Риманас тәкъдим итәчәк. Казанлыларны театрлаштырылган тамашага гавами урыннар ишек алдында көндезге сәгать 3-тә һәм 5-тә чакыралар. Шул ук көнне Кыл Шәриф мәчете янындагы мәйданда Сәйдәш бию театры артистлары татар биюе ритмында хореографик мастер-класс үткәрәчәк. Халык биюләре сәнгатен өйрәнергә теләүчеләрне көндезге сәгать 3-тә, 4-тә һәм 5-тә чакыралар. Шимбәкен гавами урыннар ишек алдында «Минем кыргый дустым» дигән фильм күрсәтү белән тәмамланачак. Якшәмбе 5 августта Руслан Риманас башкала халкына һәм кунакларына «Клон Ку» гадәти булмаган тамаша күрсәтәчәк. Артист үзенең актерлык эшен көндезге сәгать 3-тә һәм 5-тә тәкъдим итә. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 2 август шимбә көнне алмашынучан болытлы һава, төнлә яумтышымсыз, көндез республиканың көнбатыш районнарында кыска вакытлы яңгыр, яшен булуы ихтимал. Җил көнчыгыштан тизлеге секундына 3-8 метр, яшен вакытында 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 14 градустан 19 градуска кадәр җылы, көндез 27 градустан 32 градуска кадәр эссе. Атмосфера басымы тере көмеш баганасының 752 миллиметрын тәшкил итә.